Итак, еще раз представляю гостей. Александр Скиба, заместитель директора Института Республика, Виталий Глежинский, сетевой координатор проектов этого института. Они к нам пришли с результатами своего достаточно свежего исследования о взаимодействии местных общин с местными властями. Но не только об этом там речь. Все правильно я сказал, так?
Так.
Доброго дня.
Добрый день.
Я так розумію, що в новину ми правильно винесли, що активність українців стає трендом, і це справді те, що вражає, ну, принаймні мене, вражає в цьому дослідженні, тому що багато у кого таке враження, що навпаки українці на четвертому році війни вже від усього втомилися, і вони геть пасивні. Заперечте.
Справа в тому, що, як ви вже говорили, ми проводили дослідження, і це кількісне дослідження. Тобто ми виходили в громади, в 23 населені пункти, і спілкувалися безпосередньо з громадянами, яких ми зустрічали на вулиці, задавали їм конкретні запитання, чи знають вони певні інструменти участі, чи заходять вони на сайти місцевих рад, чи спілкуються вони, чи звертаються вони до депутатів від міського рівня, і закінчуючи Верховною Радою. І ми би говорили більше про відчуття самих громадян, на що вони орієнтуються, да, як вони відповідають на ці запитання. І от, наприклад, один із таких показових для нас кількісних результатів – це те, що понад 40% громадян України вважають себе, саме місцевих мешканців, вважають себе політично активними. Тобто раніше, коли ми тільки починали ще до Майдану, коли ми говорили про політику, то люди казали, ми не хочемо мати до цього ніякого відношення, ну, тобто не чіпайте нас, не кажіть нам про політику. То зараз люди вже потихеньку починають розуміти, що вони повинні бути ознайомлені
з Якщо ти не переймешся політикою, вона перейметься тобою, так?
Абсолютно. От. І тут, можливо, більш деталі, Віталій.
Просто я хотів зауважити стосовно рівня активності оцих 40% людей.
Ну, в принципі, 40% – це все одно менша половина. Це менше, ніж людей. Так?
Просто,
Але ми знаємо, що в тій самій Європі, да, дуже просунуті в плані демократії, такі відсотки ще менше. Насправді, люди, які впритул чимось таким цікавляться, вони, як завжди, активна частина – це меншість. І Майдан – це, направду, був меншість народу. Це не була більшість народу України.
Стосовно Європи, так, можливо, тому що люди там уже живуть в більш таких умовах спокійніших, стабільніших, і вони, менше турбуються тими, чи переймаються тими проблемами. Ми недавно зустрічали гостей з Польщі, наприклад, ми говорили з ними про активність в Україні, так, і, на жаль, гості з Польщі кажуть, що так, активність трошечки у нас падає. Чомусь, тому що люди менше цікавляться політикою. У нас виявляється, що люди стають більш активнішими. Хоча вони кажуть, ці 40%, що ми політично активними, не факт, звичайно, що вони такими є, але вже розуміння того, що похвалитися тим, що все ж таки я колись там цим питанням цікавився, або це модно, сказати, що я політично активним, таке вже розуміння є. Нам приємно.
Знаєте, є ж таке прислів'я, не було б щастя, нещастя допомогло. Так, мені здається, що справді, що українців до такої активності підштовхує саме саме злидні, скажімо, розуміння того, що якщо я сам цим не займуся, моє життя і далі погіршуватиметься.
Да, тут абсолютно з вами погоджуюсь, тому що коли перед нами зараз стоять ряд викликів: війна, зубожіння населення і так далі. І раніше, якщо люди ще там на початку 2000-х, а в 90-х це було ще більше відчутно. Люди розраховували на владу, що от влада прийде і нам щось зробить добре. Звісно, що зараз є такий відсоток, але все рівно він уже починає падати. Люди починають розуміти, що їм потрібно ворушитися, їм потрібно щось
знаєте,
робити.
Знаєте, соціальні психологи, вони кажуть, що такі патерналістські настрої в Україні ще довго триватимуть. Вони навіть успадковуються навіть молодим поколінням. На жаль. Але от дуже ж цікава ще одна цифра, 16%, тобто це шоста частина приблизно, так? Опитаних кажуть, що вони відчувають особисту відповідальність. Не лише політично активними є, не лише в тому сенсі, що звинуватити або там центральну владу, або місцеву владу. Місцеву, напевно, що правильніше. Давайте зараз, до речі, про це поговоримо, так? Але багато хто розуміє, що він сам має відповідальність за те, що як він живе.
Я тут скажу пару слів стосовно опитування. От у нас лідером на питання, що треба зробити для того, щоб вплинути на прийняття рішень місцевої ради, люди відповідали, що треба активізувати громаду. І тоді можна вплинути на прийняття рішення місцевої ради. Потім йшло наступне питання, а хто ж відповідальний за розвиток громади? Ну тут уже трошечки відрізняється. Люди вважають відповідальними мера міста, потім місцеву раду і все таке. І тоді, як ви сказали, правильно, аж на п'ятому місці люди називали себе. Я сам відповідальний, і оце 16%. Радує те, що в кінці цього списку, далеко в кінці, знаходяться президент, Верховна Рада, уряд, так?
Тому що... Я не знаю, я не погоджуюсь, що вони взагалі не відповідають за те, що відбувається.
Ні, ви праві.
Навіть з конкретними людьми, не взагалом в країні.
Я маю на увазі в тому, що ми ж опитування проводили на місцевому рівні. Раніше за кожну яму і за кожну тріщину в під'їзді люди винили в першу чергу президента і Верховну Раду. Все, вони винні.
Ну, добре, що не Обаму, як у сусідів.
Так, це було б ще цікавіше. Просто зараз у людей більше відкриваються очі, і вони швидше вирішують ці проблеми, тому що Верховна Рада, от, наприклад, взяти якесь місто, той же Скадовське або Рубіжне, Добропілля. Верховна Рада і президент України – це досить містичні персони, я би сказав, в тому плані, що до них дуже далеко, дотягтись про ці людини.
Але вони, скажімо так, визначають загальні правила гри.
Так,
і від цього теж багато чого залежить, і вони визначають великою мірою от той обсяг повноважень, який є у місцевих влад.
Да, на сьогодні так відбувається, да, всі ми знаємо, що відбувається у нас ряд реформ, в тому числі реформа місцевого самоврядування, але якраз ця реформа, вона і покликана на те, щоб надати більше повноважень місцевим радам, і в тому числі громадам, в першу чергу. От, і тут хороша тенденція в тому, що люди починають розуміти, що от ці хоча б 16%, вони починають з себе. А якщо я хочу якихось змін, я повинна сама змінюватись. Відповідно, якщо я користуюсь інструментами участі, якщо я вимагаю від депутатів виконання мого звернення, якщо я організовую людей, збираю підписи або голосую за електронну петицію, то це вже безпосередня моя участь. От ми вбачаємо, в цьому першу чергу потрібно ставити акцент на активізації громадян. І вже коли громадяни будуть активно користуватися тими законодавчими, скажімо так, нормами, які в нас є, от тоді в нас почне відбуватися якийсь більш позитивний рух.
Ну, от для мене, скажімо, досить показова історія з ОСББ. Ну, тобто, я знаю навіть на своєму власному прикладі, в моєму будинку хотіли створити ОСББ. І мало хто з мешканців був проти. Але так і не знайшли людей, які б за це взялися. Тому що от і я в тому числі, я розумію, що я начебто за, але в мене є робота, є якісь там навантаження. І я розумію, що ну, і мене не вистачить ще на оцю громадську діяльність. І так, на жаль, у багатьох. І я так розумію, що в багатьох випадках, скажімо, там якихось проблем з тими самими ямами на дорогах, це теж може вирішуватись. Але з іншого боку, я розумію і людей, які кажуть, а чого я буду цим займатися на громадських засадах безкоштовно, коли є влада, мною обрана, яка мною фінансується моїми податками і нічого не робить?
Ну, тут теж з одного боку погоджуюся з вами, з тими людьми, які так думають, але питання в тому, що ми обираємо владу, да, там раз 5 років. Питання в тому, що якщо ми про неї забуваємо на цих 5 років, то вона нічого не робить.
Ну, вона
зазвичай так і відбувається.
Вона не просто нічого не робить, вона дуже часто робить на шкоду і на користь власній кишені.
Якщо ми говоримо про обов'язки депутатів, я вже так геть узагальню. то, по суті, в обов'язки входить розподіляти кошти громади. Так? А на основі чого він розподіляє ці кошти? На основі потреб цієї громади, яка за нього голосувала. Тобто, чим тісніше і якісніше буде оцей діалог місцевої влади, представників місцевого самоврядування із громадянами, тим якісніше будуть прийматися рішення. Але хто ж із громадян повинен доносити цю інформацію, говорити про це, якісь потреби?
Да, ми дуже часто зустрічаємося з такою проблемою, що коли спілкуємося з людьми, і люди починають казати, от, у нас нічого не відбувається в місті, все погано, гірше там і так далі. Ми кажемо, а чи знаєте ви власного депутата? Вони кажуть, ні, не знаємо. А чи зверталися ви до нього? Ні, не зверталися.
А чи ходили на вибори взагалі?
Чи ходили на вибори, так. Да. Просто інколи дивує та ситуація, коли людина ходила на вибори, проголосувала, а далі вона навіть не пам'ятає, за кого вона голосувала.
Так, так. Дивіться, ну, програма наша зветься «Київ-Донбас». І, звісно, що ну, особливу увагу маємо приділити ситуацію от, з... такою громадською активністю, да, з ставленням громадян до власної відповідальності і до місцевої влади саме на Сході. Вона, ну от, за результатами ваших досліджень, за власними вашими спостереженнями, вона якось відрізняється від ситуації, ну, нарешті території, тобто там, де далеко від війни, чи впливає фактор війни, чи може впливає фактор якихось ментальних регіональних особливостей?
Я б, може, сказав, що тут більше впливають, ну, на мою думку, інформаційне поле, яке от на Сході присутнє, так, яким, можливо, користуються мешканці даних регіонів. А ми бачимо, що там більш патерналістична якась така настрої. Так? Люди більше покладаються не на себе, а саме на представників влади, які обирають. Вони, от, скажімо так, на 50% більше надають відповідальність, більше покладає відповідальність на саму владу.
Ну, так було і до війни. Власне, ну, власне кажучи, да, і в часи ще губернатора Януковича, да, так було.
Так, так. Але якщо ми говоримо про теперішню ситуацію, то ми просто бачимо, що на одній, ну, скажімо так, на центральній в центрі України, на заході, якось люди трошечки більше організовуються в плані тому, що вони бачать свою себе як активіста, як людина, яка може діяти, щось робити. На сході все ж таки це незначний, невеликий відсоток, але він є, що люди все ж таки покладаються на владу. Ми вибрали владу, і ми на неї сподіваємося. Тобто люди більше кажуть, що вирішити проблему, щоб вирішити проблему, треба переобрати владу. Щоб навести лад в Україні, треба переобрати владу. Ну і знову ж таки, ми переобрали, і ми чекаємо, що ця влада щось для нас зробить. На жаль, коли ми робимо вибір, ми переносимо частину наших повноважень, частину нашої влади як громадяни на представників, яких обрали. А наш обов'язок керувати, ну, керувати і контролювати на нас таки лишається.
Ну, і я думаю, що тут ще теж дуже залежить, навіть якщо ми говоримо про Схід, то він досить різноманітний. От ми працюємо, наша організація працює в Рубіжному Луганської області і в Добропіллі. І окрім даного дослідження, ми ще проводили аналіз звітності депутатів місцевих рад. І якось дуже цікаво, тому що результати абсолютно різні. Наприклад, в Добропіллі з 34 депутатів міської ради прозвітувало 29, а в Рубіжному – 0. І, наприклад, якщо ми говоримо про Добропілля, то там громадське середовище, воно трошки має довший час свого перебування. Тобто громадські активісти там трошки більш потужніші, вони довше працюють. І от ми бачимо, що влада трохи більш доступніша, наприклад, в Добропіллі, ніж в тому ж Рубіжному. В Рубіжному досить часто таке відбувається, що люди бояться давати контакти власні, вони бояться приходити на якісь публічні заходи, де будуть депутати. Ми, наприклад, весною проводили заходи, дебати з молоддю по темі, яка частково стосувалася політики, то студенти досить часто боялися просто приходити на такі заходи і щось публічно говорити, якщо вони знали, що там будуть представники місцевої влади.
Ну, я так думаю, що в надто в невеличких якихось містах або селах навіть, да, це дуже залежить від того, чи знайдеться отакий громадський активіст, бодай один, або костяк якийсь.
Так?
Тому що от ми знаємо навіть по оцій історії децентралізації, що є сусідні сіла, села, перепрошую, і от в одному є справді наслідки цієї децентралізації. Люди взяли собі бюджет, на нього вже там полагодили дорогу, там побудували паркан навколо школи, а в іншому, а інше село як занепадало, так і занепадає далі.
Да, ну,
це особистий фактор, ну, особливо для маленької громади. Так, да, я розумію.
Да. Особистий фактор, він дуже впливає. Знову ж таки, ми знову
повертаємо. Тому що в Києві завжди знайдуться якісь активісти в будь-які часи, так.
Да, навіть перенасичення.
Так.
Інколи.
Я на це натякаю, в принципі, так, да.
От, тому ми знову ж таки повертаємось до цих 16%, до цих людей, які сказали, що моя особиста відповідальність в першу чергу впливає на те, як розвивається громада. От. Ну і ми сподіваємося і хотіли би, щоб таких людей ставало більше, особливо в тих місцях, в містах, в яких зараз є проблеми. Проблеми і з комунікацією з владою, і взагалі з розвитком населеного пункту. Тому що ми спостерігаємо, що в тих містах, де краще налагоджена комунікація між владою і громадою, вони набагато швидше розвиваються, вони мають набагато кращі результати. І тут питання до обох сторін, як до громадян, так в тому числі до влади.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми говоримо про активність як нову тенденцію серед українців з представниками Інституту Республіка Олександрою Скибою та Віталієм Гліжинським. Говоримо про їхнє дослідження, свіже дослідження на цю тему. Ну і... Так, трошки не зрозуміли одне одного з режисером. Давайте до ще кілька хвилин є, от до чого перейдемо. Активність українців – тренд звітування депутатів промах, писали ви в прес-анонсі. Про активність українців поговорили. От тепер, наскільки депутати все ж таки, скажімо, адекватно, да, адекватні депутатські корпус цієї активності українців?
Ну, Саша розкаже, так, мабуть.
Да, 40, більше, трошки більше 43% депутатів станом на 24 квітня прозвітували перед громадянами і опублікували свої звіти на сайтах місцевих рад. Ну, це досить, на нашу думку, не зовсім добра ситуація, тому що по закону України кожен депутат має прозвітувати. І кожен депутат має подати свій звіт в міську раду, а міська рада вже відповідно повинна опублікувати ці звіти. Коли ми почали тільки піднімати дану тему, є така досить цікава ситуація. Коли ми зверталися до місцевих рад із запитом про звітування депутатів, то часто в цей період, коли вони відповідали нам, якраз депутати надсилали частину звітів, ну, щоб хоча б якісь дані показати. Це дуже показово було в Другобичі, Львівської області, коли ми аналізували, ну, коли ми почали аналізувати, було нуль звітів. Дали нам відповідь через там 10 днів, здається, було вже 7 звітів. Коли після того, як ми опублікували результати загальні і оголосили про те, що будемо проводити форум у даному місті по оприлюдненню результатів, то вже було 24 з 36 необхідних звітів. І частина депутатів телефонували нашій представниці, координаторки, і запитували: Марія, а доколи там треба подати звіт, ну, от, щоб я обличчям в бруд не впав?
Тобто, якби не ви, вони б впадали обличчям в бруд. Свої виборці їх не так бентежать і цікавлять, так?
Може.
Чи просто вони не вимагають?
виходить така ситуація, що депутати, у нас ж є і хороші депутати, приклади, скажімо, для багатьох, але вони також чомусь не розуміють, що потрібно звітуватись. Ну, можливо, їх дійсно виборці не турбують. Ми знаємо, що от прийшла
або
нова
не рада, смикають.
Не так. Смикають, да, немає того
запиту. Якби смикали, вони б їх турбували, вони так. Подумали б, а ні, треба, я хочу переобратися ще.
Так. Тому що це один із найважливіших інструментів для громадянина, щоб подивитися, перевірити, наскільки ж цей депутат якісно відстоював інтереси свого виборця.
Да,
якщо цим не цікавитись, то...
Коли я відкриваю звіт депутата, я можу побачити, чим він займався протягом року. Ну, звісно, якщо я з ним не спілкувалась до цього. І далі я можу певні висновки зробити, чи взагалі представляє цей депутат мої інтереси в Раді, чи не представляє. Чи виконав він ті зобов'язання, наприклад, якісь запити, чи рішення він подавав по моїй проблемі, чи не подавав, і так далі. От, відповідно...
І є ще один момент такий, що законом то зобов'язуються депутати звітувати місцевих рад, але форми то немає як такої. Ми читали ці звіти, багато їх перечитали. Я особисто різного начитався. Я не хочу казати про депутатів погано, тому що немає тої форми, по якій писати. От по-різному, відвідав 5 засідань ради, прийняв 5 рішень, прийняв 20 людей. От на цьому 5 речень і звіт закінчено.
От я саме хотів сказати, що наявність звіту, да, вона ще не означає якості.
Так.
А дивіться, в нас буквально 2 хвилини, а в цьому самому прес-анонсі все ж таки ще було таке, що ви можете представити топ найпопулярніших та найнеординарніших робіт, які були такі реалізовані депутатами в минулому році. Ну, тобто, це до слова, що не всі депутати погані, так?
Так.
З приводу, ми аналізували в першу чергу їхню діяльність на окрузі, тому що не повні звіти були. І якщо говорити про топ-5, то першість посідає ремонт доріг. На другому місці матеріальна...
Це найпопулярніші, так, напевно.
Найпопулярніші.
А найнеординарніші?
Найнеординарніші досить різні. Тобто це там відновлення, наприклад, футбольного стадіону, або там якась тролейбусна лінія.
Теж не така рідкість.
Відкриття соціального таксі придумали в Сумах. Центр розвитку та адаптації дітей з аутизмом. Наприклад, такими питаннями теж частина депутатів переймалася.
Давайте повернемось до найпопулярніших топ-5. Mm-hmm. Ну, з дорогами нічого не дивного для мене, так? А далі?
Да, надання матеріальної та увага спонсорської допомоги. От
від
в мене
депутатів.
Запитання, да, чи депутат має право надавати спонсорську допомогу чи ні? Ну, однозначно, що ні. Ну, тобто, яка спонсорська допомога? Це він в особистий час там...
Ну, може мається на увазі залучення якихось спонсорів сторонніх, розумієте?
Ну, ми сподіваємося на це, але ж...
Але все одно це тут попахує використанням свого владного ресурсу.
Абсолютно,
так.
І ми про це говорили,
так.
І наголошували на цьому. Організація та сприяння масовим заходам, ну, тобто тут різні культурні, спортивні змагання,
так.
Ремонт зовнішнього
свята,
освітлення...
Да. Там Кобзарика,
да,
зрозуміло.
Цим займались.
Ага.
Четверте місце – ремонт зовнішнього освітлення. І п'яте – встановлення та ремонт дитячих майданчиків.
Я думав, що це буде на другому після доріг. Скажіть, будь ласка, от 10 секунд, будете продовжувати цю роботу?
Обов'язково. Ми вже попередили всіх.
Коли буде наступне дослідження, коли вас чекати в гості?
Тобто ми будемо наступно аналізувати в лютому вже контент, взагалі аналізувати звіти, подались чи не
подались. Тобто через півроку.
Але ми будемо перевіряти, ми подавали проекти рішень з приводу звітування, і ми очікуємо від місцевих рад прийняття цих рішень на місцевих.
Дякую
на
вам, Олександра Скіба, заместитель директора Інституту Республіка, Віталій Гліжинський, сетевой координатор проектов Інституту, були в гостях в програмі «Київ-Донбас».